أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
81 آيات.
وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياته ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فإذا وقع القول اغا وقی کی واقعی شی اغا حکم دا عذاب دا قرآن پا دی مخالفین باندے مخاطبین باندے جا عرب دی ریسی. و اذا وقع القول اغا وقی کی واقعی شی اغا حکم دا عذاب علیہم پا دی باندے دا اغا وقی با اخرجنا لهم ذرا اکا عظم دا دید پارا دابتا من الارض یا حیوان دا زمکے تکلمهم کی دی سر با خبری کئی ان الناس دا اللہ قول لے ورے دا بعض علماء ہوئی دا بے قول لے نرا اللہ حکم لے انہوں تو خبری بقی بھی سرا اور اللہ فرمائی کہ ذکر چھے ان الناس دا عذاب تو ولی مسلح چھے دا بے پشکر کے ان الناس یقینا دی خلق کانو او خلق کانو او دی خلق کانو جدی دی آیاتنا زمن پا آیاتن و احکاماتو بانے لا یوقنون یقین نکی اخرت و تحقیق و تب پیشی و نبی پیش کی نزیب و پی یقین لکو و عذاب کے ورکون دا بین دا حیوان تشکل کی مورکو ہوتا اور دا خود دنیا عذاب بری بڑے مسلط کی ہوتی. و یوم نحشر من کل امت او پا اغرد بانے چمن با اراپورت کد ہر یو امت نفوجن یو گروہ ڈالا ممن دا اغشانا یو کذب بی آیاتنا چاقید درو جن کول زمن دا آیاتنا اللہ کلام برا گیا کام پیشو دروجن بیکڑو نو فهم یو دعون نو دیبا راجم کریشی او قابو بکریشی بندگا خبر بہتا کئی اراغن سے حتی اذا جاؤو تردی پوری چی دی راشی طول قالا نو اللہ بورتووی اکردتم آیا تاسو دروجن کلی بی آیاتی زما احکامات آیاتی نکی نبی کتاب راوڑ و احکامات ولم تحیطو جہا حالن کی تاسو احاتا نوا تاغیبان علما پہ اعتبار دے علم پہ علم ہم نہیں کری تا سغل کی معلوم شیو ہے جتا سے انکاروں کو وزیدہ دانے سامو کو اما ذا کنتم تعملون او اما ذا کنتم اذا سا عملو کنتم تعملون جتا سکو ولیم دا سے عمل کو زمان دا کتاب نبی تیش کرو کہ کدام احکام ہو ولیم دا عمل کو نو دل تک ادا دا آخرت آرے. وقال قول عليهم نواقيب شو حكم ذا عذاب قديبان دي بما ظلموا فسبب نزيد الظلم قولوا إذا الله في كتاب النبي بتعليمات وبان التوحيد وخرطة ذا ونمن ظلموا فهم لا ينطقون دي بخبر نشي قوله بس ملامة بيك نا خبر نشي قوله جدا طول قرآن لي ودي وذر مقابلين قلوا ومن لينا ذا الله يقول ذا الله رحم او ذا الله وجود او ذا الله ذا غمي ربانه ونعمات وستاذ صرفي كم دي ذا الله استاذ ذي وجود ذا بقاء ذا پارا كم نظام كي جو کرن ذا پده كائنات كي بارانو ذي وجود جا بلا ذا بكي تدير مثال نبيري الله استاذ ذا عارضي وجود كي باقي ساتي ذا طول كائنات ذا غير خدمت كي وذا غير ذا پارا الله جو كي ذا الله نظام علم يرو ذي بورنا انا جعلنا الليلة کی یقیناً من گردول دشپا لیسکنو کی جدیپا کی آرامو کی تنی بعض حارسان خوا بکی ملو نما شپرا وصل و چارونا چاچی کم دی دی راغل دا سکون دا پار آرامی ہوکو بیا پا کسار لطاقت پیدا چو زول تلی قوتون ورکا بیا واپس را لے ونہارا مبصرہ اور رض روخانہ کی باقی کی نمعاش اور دخل قراک اور دخلاک اور دخل جن دعو کی سامان عیش اگٹی اور دزق اگٹی ان نبی دانے کا بے شک پر دی حکم کی دا اللہ کی کم دے رات ساسد دیو جید نپارتی لہ آیات ہیں دیر نخد اللہ در ربوبیت تی دا اللہ در رحمت تی دا اللہ در قدرت تی اور دا اللہ در وحدانیت تی اور دا آخرت تی ولقوم یؤمنون دا قوم دا پارے چاہی یقین کی ایمان دا ورین علاقے اور خصوصا ویوم ینفق فی سوری باغلہ کی پک والی شکش پیلائی کی صحیح علیہ السلام رڑی اولا رہے بلکل رڑی اولا رہے اور حکم چوشی کی پیلائی پک وی اس پک والی جالا رنبانے اس پیلائی دریدی یو دادا جتا یوم الفضل نفع فضل ہوئی بل سائق دا بل آغا چی یقوم لیوم بالعالمین خدا دا چودری دا رنبانے دا ویوم ینفق باغلہ کی پک والی کی فی سوری پس پیلائی کی یعنی بگل بہو والے شی دغب ہو والے خیرن کی من کو سن لو ففز امن فی السماوات نو گبراو بچی گبراو بچی او بی ہوش بچی اغتو کے پاس مانو نکری او من فی الارض کی تو پر مل گئی الا من شاء اللہ مگر اغا کی اللہ غاری تے اللہ کی جامعہ دا فرشتے دی وغیرہ اللہ کے سوکو غاری خبر دی نہ بلکہ نور بٹول بی ہوش لگا تے پتنگا نو پیوزی بی خبر او پیوزی او بی ہوش ہوئی اللہ تعالیٰ کو زمان مخالفت کرے زمان نبی جتا سا احکام تیسی اور خصوصاً اگر کہ اخیرت توحید نتا سے انکار کرے وکل اتوہ اور دا کل برازیلی اللہ کا داخرین ذلیل اور مجبور پار اور ذلیل برازی اور خدیت مدری کی اور بیابت خدیت پوسکی اور جواب بدی ورکی وطرل جبالا اتویری دی غرون لرا خیال کہ گوری کرے تحت روحا تو گمان کہ پدیبان جامعہ تن چیزا جامعہ دی اولار دی بالکل رخوز ہینا تمام سلام وقت کو غلط کو نہ کوئی وہ اس کو کوئی نہیں کرا تو گورے دی غلون تو اس کا خیال لے کے دا جامین دی پزے اولاد دی وہ یہ تو مر مر سحاب حالن کے دا غلی لے دا گٹان وری دی کے پرے اسمان کی غلی اس نے زمر مت چور نہیں کرے جول تا خدا خیال لے کے دا جامین دی لار دی اولاد نہیں دی چور لے جاتے رہا سن اللہ الذی ذات سمعت و کاری گری دا ارزات اتقن کل شیء کی قوت طاقت اور کرے دے ہر یو چیز اور ہر یو چیز قوی و مضبوط پیدا کرے کیوں وہ تک رکھ لے گی انہ ذا اللہ جلے خبیر و مما تفعلون خبردار دے کم فعل کی تاسو کوئے نبی کی کم حکم در کی کتاب پیش کی تاسو کی کم عمل دا غیر سر کوئے اللہ خود تو گولی کرے دا اللہ نہ پناہ نہیں دا لفظی ترجمہ ہو جی مضمون کا ساتھ خیالی نو فدیبان روان دے کہ دا اللہ رسول کی کم دین دا خدای کتاب پیش کو تاغی کی سری فرس خبر چوا آخرت و توحید او آخرت مانا متا صدا کری وا چی دا حمل نتیجہ ناغا میں نتا دیر تفصیل کی کرے ہو چی دا حمل نتیجہ چی کم دے اغا لازمی دا چی کری بری بی نو آخرت و توحید بیل خصوص چی بدیتا پیش کو دا حمل نتیجہ بچی پیش وا نزیب اللہ تو خانائی کی سی دی ہو اچھا ارسو کوئی دیر زغر نبیان چی راضی انبیاء علیہ السلام داغی تعلیمات تولم داغی یو اشالے کے بورے دی دنیا کو کی کم دے تول عمر نشتہ دے مخ کی جن دے ہو مخ کی حساب کتاب دے ہو اوگز جن چی نختمی دن کے دے غوران دے کتر دے جن سے صفت کئی نو اغد اغد جن تیاری دے پکیا دنیا و مدر اولا آخرہ دنیا آخرت پٹے دے نبیان چی کم نے مخالفت نم کو مرگر لبن تقریبوں کو مکی کی اول مخاطب حرم دی قریشی اگر جی کم دے اگر مخالفت کو کہ نبی بتاؤ کو نہ ورتو مرغری میں مولا تکلیفوں نہ ورتو لو حضور تو قلم تکلیفوں نہ ورتو نبی من کو اس کا لو جو تھا مخالفت کو تو یقول متى هذا الوعد ان تو دے دے نو کلا وہی دا وعدا کلا وہی تو دے کہ اللہ تعالی وہی وتوا عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون قریب دے کہ دی کی کہ پتہ تو پسیو نہیں دی بعض اگر وعدے دا عذاب کے تو سر کمی کوئی نہیں ردیف مارا میں تکڑے ہوتا نا کہ کم اصل کسانی نیرو سوتا ردیف بول ساس دا کم سے گستاخی کوئے اخیرت نمان ہے توحید نمان ہے نبی مقابلہ کوئے احکامات آیاتون مسترد کوئے او دعوائے جدا ضرور کسی مکی رے کی یہ دی اگر بدل دی اگر اخیرت کی کم ندی جو اگر عذاب ہے ساسو پتی نزین و بدر کی بیار آغل ہے حضور مخاطب کرو وطاوے ابو جہل جراتر مکی غلافون ہی نہیں ہوئی خدای په موږ محمد صلی الله علیه وسلم کې څوک پیسې نبی له فتوا ورکړي هغه مخاطب شي بیګا بل ورځ نه تویلو حضرت عمر رضی اللہ عنہ او ادبا شبا ابو جالا نمونے او ادبا باقیدہ و تیر ستر کسانو کن لیتے را کرو ویتا سلام کرے والا کرو و ما سلام کرے والا فتح انتستر تہو بقت جائے کن فتح ساجد فارس اللہ طلب کو من فتح ترارا چالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحر ترارا تستاز براکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ غرا 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 رسول اللہ ملو صلی اللہ علیہ وسلم اذا ما استانے قولو و غجبا حرکتنا جائی تجھے وجہ نے تکم دے کی دے کی جدا ساتھ دے مخالفت دے کتاب دا احکام دا آخرت توحید میں انکار دا پسیر دا لنگنے کے سب دا کی دا آج ہجری ورنے ہو بلامانو تو لولارو و ان ربکا او بے شک رب تا چاہے لذو فضل آننا سے تا سوائے چاہے کلم را دی فا اللہ بنے قاون دا فضل لے پا خلق باندے غفور دے ولیکن ناس ہم لیکن ناس پر خلق شکر مکر دا دیل و محلت محال تجھے شکر بکارو جدین خدا حسل بکارو اکثر خلق کو ذہن دیا پتی ہوئی گی نا اور خلا تا رب کی کم دے اگر وہ فیصلہ کی پتی پتی مینس کے اور اگر چی کم دے اگر حاکم دے ان رب کا یہ خوری بائنا ہوں تا اللہ کو دل تک امدہ مضمون دل تک ذکر ہوگا تو جو ہے اللہ دا قرآن چی دا ہدایت کا رہنمائی کئی دے ہدایت معنی میں تکری دے خدا نیغ الارے دا دنیا دا آخرت دا کامیاب ہے اور دا عزت اور دا غلقی دا لارے رہنمائی کئی اور رحمت کے ہوتے سب ایمان روڑی یقین بھی ہوگی ہر چن مانے ان رب کا یقینی بہنا ہوں گے حکم اللہ میں فیصلہ کی بمین دی کہ پخل حکم باندھے کی چال ہے عزت ور کو اور سب ذلیل کو چاہ وہ افضل خدا کتاب چاہ مسترد کو دخ دے احکامات اگر من کا فیصلہ کروں اور ذخ غالب ہمارے اجرا نما سکمنی کو لینی کی اور ذخل علم پر بنیاد بانے میں فرما اور یا رسول اللہ تو اللہ توکل کا تو کہ کمزور نے پرواہ نہ کہا تو کو واضح حق باندھی دا مضمون کی رہے آ رہا ہوں کہ دا قلق ولی تختی تو پیغمبر سر ولی مقابلہ کی ذکر کی دی آخرت نہ مانی ماذا پرستی دنیا پرستی اور قرآن آخرت پیش کی رضی وجہ نے نبی مقابلہ ہم کی اور نبی مخالفت ہم کی ذکر چاہ رہے کہ مضمون دا آخرت ہے دا آخرت دی منکر دی تو خلا کہ دی منکر دی نتی جی کم دے تا او غبونے کانے کری دی او زانی او نکلے دے نلون او کنتے تنشی او رو لے دی و پاکپلہ بانے کی دی مخالفت اکو نو ایزا و قال قول علیہ اگا وقتی کی ثابت کی پدی بانے دا حکم دا عذاب دا اللہ دا دی دا خدای دا کتاب دا انکار دا وجہ دا نبی دا پیروے لکول دا وجہ توحید دا خیرت ناہتل دا وجہ عذاب لازمی دے یقیناً برازی عذاب دا انکار پر صورت کی بکم دے یقیناً برازی اور اللہ انعام ورکی اجر ورکی یقیناً ورکی ذر یا قصر فلی مثال میں میرے ذر کری ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تصدیق کرو تو خلیفہ چی کنا تفصیل نہیں فکر رہے اور چاہی مخالفت کا نورم بنے پس کے پر بذر کے تباہ رہے کنے لذی حق مخالفت دا آخرت انکار زمرہ تباہ کن دے کہ رضی عذاب برازی و خامخا برازی اور رضی ذا مخالفت پس اللہ کی بتا سلا تازد عمل کا نتیجہ آخرت کی وطوئی آبرازی اور کیا کہ واقع سے عقیل با انعام سلے و بدلے و عزت جد اللہ پر زمری کتاب ورکی اور خصوصا آو وقت کیا آو حکم بدی ثابت کی نا اللہ وی کی گورے اخرجنا لهم دابتا من الارض رضی براوتا زمدیتا یو دابا یو حیوان زمکی تکلم کی دیزر بخبری تی اے عزیز ایسے بار بار گری عرب مخاطب دی خوشبخ قوم عرب پر دے رہی کہ نبی رضی پا قوم کرا گیا عربی دے تو خدای کتاب رضی پا قوم کرا گیا عربی دے او دا قوم پا قبل مخاطب لون بنے مخاطب عرب دی او دی کی کم دینا دمر بدبختی دینا او شوار کرن بے مخالفت دیو کو مجدی بے مخالفتو کو نماتا سعودی جدا بحر احمر و پا جدی دوائی کی کم دے پا بحر احمر بانے سر بگی گی سر سر سے رہے سر جی کم دے پا فیٹرول لی گانا پا مزمانا کہ فدا دا متشابہاتو نا مضمونو دا مضمون دا متشابہاتو نا دے تو علمان پا کی علماء پا کی پریشان نا دی کہ کم تی نو آخلو تو بارحال من کی کم کوشش کرے رہے غصہ سے دومر سمجھ جرا گرے رہے مضمون دا متشابہاتو دے دا بطل عرص سے رہے کل رازی دجال سے شیئے دے پا دجال بانے میں تو ہم تفصیل کرو دجال سے کم دے اغم مادی سر دے کی کم دے بقا ہوتا لے دا اگر اغم موشہ دایان نو دے یہودیت اگر مشرق وزیر اتا مجمع دا ہوگا تو میں دا اغا دجال دے یہودی نو آل اغم وزیر جو بدا بد وقع ہوتا جا لے گا جو جان یہودیت کے خدا کا غضب مہر پہ لے کے دل دے ہاں مجھے مجھے دایان نہ آرام پر یہ سر کا کوف اڑون دو نہ آرام مرزا باجان تم نہ جا اثر کیا گا نہ دی اللہ تعالی کی قدر عرب اس مخاطب دی کنا اور غیر عرب رکھ تو اور قرآن پر عرب ہو نبی عرب دے دی مسترد تو یہ قدر یہ حیوان بزمت کے نظر سر ہوگا تو اور تصل الزمین السلابت سلابت رکھو دا حیوان پر ذریعہ وہ حیوان کی کم دے انہوں نے ہمارے لئے تفصیل دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اگر آخری کی زمانہ کی ناقل زمانہ کی مکہ لئی لس کالا فکر اگر تو کذر کالا پسو آخر زمانہ ناقا خواد رہا داگی اور آخر متشابی حاطنے لئے ایک یہ تیز نہ لے کرے موجودہ حالات کے عرب ہو گئے روز پر آجی اور چسپان کی وہ مرس سمر کوشش کرے جو قرآن اگر کی بالکل دین نشتا ہے اتحاد نشتا ہے اتحاد کے فقدان نے بالکل عیاش کی ہو ماتا پرست کی ہو دنیا پرست کی ہو آگے سے مہر پہ ذلت لگے دل یہود یہود قوم داغی تعبید ہی ہوگی تقئی وہی ہو تقئی ہو ذلیل کئی ہو پا رہی ہے نہ پڑے تقیہ طریقہ بڑے عذابت الارض ماتا سو اگر اور مسلط کی اگر مرئی ہو تو کل مزید در وقت بری گئی اور سنگین سزا ہو تو اور کئی نہ جو عذابت الارض مانے آگے بار علماء بھی اتلی دیا جگہ متشابہات و مضمون نہیں ہوں مجھے دقا کوری ہونے کی کرنا ناگا جی کم نے یا دورت دن دہاڑے وہ یہ حیوان پیدا شی ہو جاتی بزرگی ہو جاتا بتا چکلی ہو جاتا بتا گئی ہو ہر ضرب تو مغرب نہ رو پی ہو دے طرف سے لگے بھرا شی بخان آگا بھرا شی ہو دے طرف سے کم نے عظمت با شروع کی ادا کو اسی اگر میں نشانات غور کری تو پورے دن ادا بت الار کی کم دے نہ منگ کی سمرت آخری کر دے ادا بت الار دا حیوان نہ صرف دے داروان کہتا ہے بندر ہوں میں منصور کہتا ہے حق ہوں میں فکر حرکت بقدر ہمت اور جہاز چڑی بخن لے اگر غرے معیار دے اگر ڈارون سوئی جسے کہ کم دین دا ڈارون کہتا ہے حیوان دا دے اقبال دے علامہ اقبال شہر دے ورے نو عرب کی کم دا دا غیر کم دے یورپ دا تل حیوان دے دا غی مذہب دے دا غی تو نظریہ دا حیوان حیوان سے تو ہوئی حیوان دے تو ہوئی کہ طاقت حاصل کا سمر چکی رہی اور طاقت استعمال کا اور طاقت استعمال کی ارتھ تسنس کا قبضوں کا ہوا خلا درد حیوان کی مت ہے بتا سو اس عبر ہے کہ ماتا سے کیا غذاب بت الارض کی کم دیپ عرب مسلطی بالخصوص عرب ہو انور دنیا ہم پر لپیٹ رہا کرے گا نہ عرب کی مسلطی نہ عقیبان دغ یہودیت مسلط کے ہو کنرے آرہ کن شروع کنا پار جو ظاہر کہ ماتا سا خبر کرے ہو ابھی ایو منت خاموش منظم دا غی تجبیو ہے دغی سر مشابہت ہو یہود خاموشی کنا دعا لکتا مسلمان دعاوں کا کنا تو خاموش کی والے دا اگر کہ کم دین آغا بے آغا غلی و یویش ممالی ہو دا عربو اور تو سمر مال دولت کے دا اگر دی سر رہے اور سر بھئی کی حضور و بیدام دو متشابیات و نوپا آغا وقت دا اگر سر طول تلی دی دا کوت نا خطول تلی دی امریکی تا اور پا امریکہ کے سمر پی پونہ استاد کے کم دے دا تو اس اگر اپیل و تقیم اس دا اگر آگا دا کولاو کا دا کم تا کویان دا کری دا کولاو کا دا ریٹ لکم کی نو دریت او چتول او کتول دا امریکی نہیں دا دکر تول تول پی کونہ آلتا تلی دی آلتا زخیرہ دا سلو کانل ربا رہی ایب مسلطی نو دا مطل ارد چکا نجو دا پا دے عرب مان مسلطی او زلیتی او پارئی او ارد دیدی او غیتی قبض کری شاہ فیصل او ودود اگی چی دا ودود نا بوٹو بوٹو شاہ فیصل اگی دوارا فیصلہ کرو اقفل بینک جوڑو اسلامی ارد سمنگ سر دی دوارا قتل کری دا دے دابت الارض قدر کری کہ بجا قدر کری تو دا دابت الارض دی دا گورے دی وقی دا مثال یعنی متحرک بزمگ تو دی کہ کم دین دی بیا پی مسلط کی پر عرب باندے اور اغسط تلیر عذاب دا زلت والا وقی خبا کئی ہے تا اللہ وجید تو دی تبا یو دا بزر دا حیوان نظمکی تو ماتا سوئے تھا نا کہ داروان ہوئی جزو بندر ہوں میں انسان خلیفت اللہ ہے منصول وہی کہتا ہے کہ حق ہوں میں نداغی مذہب حیوانیت تھی تل مذہب بولے تل ہاں آخری جی کم دے پا حیوانیت تھی غالب شاہ و واخنہ و قبضہ کا و قتل کا و قصد کا یہ اسم مذہب دے اسم کئی ہو کئی کنے دے
دقة دابت الأرض فتوه تشبيه نظر مشابهات من باتايا كنا زادة متشابهات ونا مضمون دن پورا جسبان کا یہ خوبانا تو زمن پر زمانا کہ پا عرب ربانا چی کم جدا آغا دابت الأرض مسلطی تیتا جوج ماجوج جموئی آغا من كل حدبین ینسلون اغیم چی کم جدا اسر زینا مند جیو نیغ مر زمان مرکز تا رسی دغت رسی دے کنسے تا سٹیت تا حکمرانے تا زان رسی حکومت تا زان رسی کچھ لاوی خلق یہ لشل کس خدا کی چھو کنسے تا خیلی لشل زمیدہ کلی بلارے مرکلی دا رضی بنیادی دا غلی قدیم واجنے چھو کم جانا دا ممول ہو چاہتا ہوتا مسلل کو دیو آزا وردو تو کلم اور دا اللہ یا حکم بیانی گی لا ذکر چھو ان الناس یقین الخلق چھو کانو دیدی بی آیاتنا زمان پا آیاتنا مانی لا یقین یقین نکل یہ توحید دا آخرت آیات ورطا ہوئے نمس یقین بھی نکل کہ آخرت تقریق زلیل بشی و خوار بشی و مرمائش بشی و جرائم پیشتا بشی و یوم انہ دا عذاب دا آخرت چھو و یوم نحشر من کل امت فوجا او اب آخر از بائن شدو برا پورتا کمنا جاؤں برکم و جت برکم دا ہر یو امتنا فوجا یو ڈالا من من دانا چانا یو کل بھی آیاتنا کہ آخری دا وجن کل من دا آیاتنا فهم یو زعون دی برا جمع کریسی و برا غن کریسی وَتَبَوَّأُوا إِخَاءَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا ذِبُرِ جِدِّي رَاسِنَ قَالَ اللَّهُ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي تَهْزَمَا آيَاتِنَا كَمَا جَوَزِتُ فَأَخِرَتُ التَّوْحِيدَ اثر کا عمل ہے نہ تہی جو بنات لے بتا تو تمہارا ماں کا پرس کیا دنیا پرس کیا کہ تمہارا احکامات ان درو جن کی ولم تحیط بیا حالان کے ساتھ سے احاطہ ہو باغے بڑھتا ہو تو علم نو ویسا تو بڑی تمہیں غلط ہوا ہے کہ شریعت عمل نہیں کی خدا پر کتاب عمل نہیں کی پر یہ سمجھو کہ ساتھ جگڑے دی رہی ہے ضیاء بہت ہوئی شریعت نافذ کے عقیب وینا نام رس کی وجہ گران لے پر شریعت بانے حکم گران دے اللہ کا خدا پاک نہ کوئی اللہ عیاذ باللہ جتا صدر سے حکم رانے جائے گران دے جتا صدر پر شریعت عمل گران دے سٹھ سالی سو جاری نہ کہ حکم بانے تا عذابون پر مسلطی ننور سری دا عذابت الارض مقرر دی کنا اور یہ بہت ہوئی کہ اما دا کنتم تعمل وہ لیتا دا عمل کو اخلاف ہم کو وقال قول علی فضیبا نے مسابیش کی قول عذاب لما ظلمو وسبب ندید دیر ظلم کی ذب کتاب ہے اللہ مسترد کر فهم لا انتی کن دیب خبرینے کی گولے خود وقت اللہ تعالیٰ دا دیو جید احسان خی چکو رہا ترمہ دی احسان تو گورا سر دیو جید دو پارا ما تم رہن دے دامات کی دیو تمہ تدہ ہوا ہے ما بل رضی کی یون علیہ تقریب چھٹ ملازمین پر کار کرے اور جب دس سال جاؤ جی جب جب جدید بقار پر رسول اللہ تعالیٰ نے نظام کرے اگر کرے اس کا اگر وجود کیا نفع نہ کی جاگر پر رضا قرآن نہ لیں جاگر نظریہ و خیرہ تو عید نہیں جائے کھڑی دی اور تا صدا مسترد کر دابت الارض برمی کی یقیناً با معذر کی گئے ہوئے ہاں پاتے کی گئے بناو گورا کرنی گا سنو اس دا مضمون کی پتے باندے اللہ علیہ وسلم وقال قول علیہ خواہ اولم یرو دی گوری نا دی خپل وجود کو گورا دا اللہ وجود چتا سرکم احسان کی اولم یرو دی گوری نا انا جعلنا النیل جمنگا بے شک منگر دولے شپا لیت کنو فی چلی پکی آرام ہوتی کٹول اللہ پتا سے نا حالتان خوب پکی مرو اللہ چلی رشپا پیدا کی انا سابا خوب کے تاریخ کی آرام ہوتی اسرال اللہ پکی بیا قوت پیدا کی وانا ہارا مبسی اوراز روخانا پاگئی کے خپل معاش اور زندگی دا آتی والسا اوم فضل اللہ اللہ فضل تعالی سے این نبی ذالکا بے شک پدی آیات کا حکم کے لآیت دیر نقی دا اللہ دا ربوبیت دا اللہ دا توحید دا اللہ دا رحمانیت دا اللہ دا قدرت خلی قومی یومینون قوم پر ایمان خود رولی کنا یقین خود کئی کنا ویوم یونفا خود رسولا اور خرا ادا خود دیر نقی جو خصوصا چی بیا کلا سامت کمی گی فاغور ما جی کوک بگو اللہ جی پشکے لے کے لیے اسرافیل علیہ السلام نے غلار دیو جگل دغب ہوئی خیرن ففرج عمل فی سماوات و غمان فی الارض بیو سبب شی اگر سو کے پاس مانو کے پاس مجھے کی بیزر ایزا کلی لگل الارض ایزا اخرجت الارض اصطالا وقال انسان مالا از مجھے لسوشو کہ ارس پا حرکت بانے دائی چھو تولے تو پاسمان کے منظر دائی وزن تو منظر دائی ازا کی بزر دائی الا من شاء اللہ مگر آجا اللہ و غاریا و بیو جنی اگر اولیاء دا انبیاء و ارواح کی فریقی ہی دائی و کل اتو داخلی تول ملی اللہ تزرین و خار راضی و مجبورا و تغذیبا لا تبینی دی غرون لگا چو لار دی تحت باتی سبی گمان کا جامعہ تن چی داو لار دی جامعید دی دا قول ارو مریا خیال لیو سٹول پوئی گی اللہ کانم پی اسکول پوئی گی و هي تمر مر سحاب حالان کی اغاز غلی و من دی وی لکا دلو لگا تان چی رس و ریز من دی وی برا پسیدا کی نا اللہ وی گوئے سنع اللہ اللذی دا سنعتا و کاری گری دا اغازات تا اتقان کل چھائے کی طاقت ور کر دے اور مضبوطی پیدا کرے ہر یو چیز ان خبیر ما تفعلون اللہ عالم دے پا عمل جتا دے کو وتعال پا دغه بچو دے 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 بھی کی دا خدا کار تو جام بس الارض کی کم دے دا متشابہات و مضمون دے تو موجودہ حالات دے عرب تا سو گورے عرب حالات دا اغدا بت الارض کے سوگ دے یہودیت اپے مسلط تے مختلف عذابوں نے وطور کئی اور دی اسی جرگی کئی اور آغنڈی گی اور 21 ممالک دی اور داغی مشابہت کئی اور جو میں انٹرولی تھی اللہ تو یہ وجہ تو وجہ دعاؤں کا حد اپنے کتاب لرائشہ لتا سکو اگورے نو بدترین حالات سکم دے ناغد عرب قوم دے دی وقت 21 ممالک کی تباہ و برباد دی قدامت الارض مقرر دے نمونگے نشاندی ہی اور تعیب نجی کوئے حد یہودیت پر شکل کے دے دعوت پر شکل کے سکم دے دا امریکی امریکی سر امر کرے چھے میرے منگا مسلمانان و آقا پر دے منگا مانگا مر کر کیا ہم نجی کوئے اگر جوڑ توڑے کر دے یہودیت کے اصول لکا کسان دے سب اللہ کسان دے اور پٹول قوم 21 بادشاہان عرب اور اس راہ لے افغانستان کا یہ ٹول دا ٹول اور تبت الارض یہ ماجوج دی حیوانیت و حیوانان دی اور دیر ظالمان دی اور دیر بہتر تری اور دا سے عذاب ور کئی سرو نہ کٹتی بنت ہاں بہتر سے بے رحم قوم ہے اللہ ما کچھ کی تو دا مضمون لفظ باری کو لگیا میرے تو گران دے گورے ہاں وہ متشابہات نے مجنون دے تعین خنے کی کولے وہ موجودہ حالات تو عرب چسپان دی تمہیں کے قسم رہ نظر کو دقا دابت الارض تو طول مسلمان نے قرآن اغسطے دے اور مذہبی تحریک پر قرآن پر سے چلی گی جو قرآن نمز ہے اور مضمون پر قرآن انکار دے آخرت اللہ مرحم علینا بالقرآن العظیم و جعل لنا امام و نورا و علم و رحم اللہ مذکر لنا من ما نسینا و علم لنا من ما جہلنا ورزقنا تلاوتو انا اللہ لنا دعاوك اللہ بمعرار نشخاوت کی حجتنا اللہ پورت مشکلات اللہ خان کی اللہ اسلام نے فتح کی کفر نے شکست کی علماء و مختلف معنی ذکر کی تعیر نہیں کی کولا متشابہات کی کنا آج کے اقبل اقبل عصون ظہلولی ما جگہ مضمون دا تو کہ قل بزرگان کی قدر و منگ و سالان و راتھے اغام دا قدر کی دا بچس پر کہ اسلام قرآن نہ بیانی ہوئے قرآن آج شہر نہ بیانی چاول جن کی واجی اگر ساتھ ذہن ترانی زیب بیانی ہوئے ہاں جیسے کہ پوچھ کی کہ او دا حالات کی او دا پچس پان دی او دا جیرے معامین نہ بیانی اللہ سیدہ سادہ فطرت سر خبر کی وطلہ